Du lytter til Perfekt Uperfekt, for folk, der er fedt op med forventninger, facader og frygt for fedt. Mit navn er Katrine Gissiker. Velkommen til. Louise Stockholm, tak fordi, at du vil komme med ind i min podcast i dag. Vi skal snakke lidt om spiseforstyrrelser. Så prøv lige at starte med at fortælle lytterne, hvem det er, du er og hvad du laver.
Ja, og jamen, tak Katrine, og tak for invitationen. Så, jamen, jeg er psykoterapeut, og så arbejder jeg med voksne med spiseforstyrrelser. Det er det, jeg har sådan specialiseret mig i. Så jeg arbejder til daglig med sessioner, individuelle sessioner med klienter fra min klinik i Hellerup. Og så har jeg et online forløb også omkring overspisning. Så det er jo det, som rigtig meget af min tid den går med. Og så driver jeg et behandlerfællesskab også i Hellerup. Ja. Terapihuset i Hellerup, som er sådan et behandlerfællesskab med forskellige coach, psykologer, terapeuter fra det sted.
Så du har både klinik for spiseforstyrrelser,
ja,
og behandlerfællesskab?
Ja, det er samme sted. Ja.
Okay.
Ja.
Alright. Og altså, jeg kunne rigtig godt tænke mig at snakke om nogle forskellige spiseforstyrrelser, ligesom sådan helt overordnet set, og hvad kriterierne og så videre, fordi at jeg har en lille indrømmelse, der hedder, at selvom jeg er meget inde i det her felt, så er jeg bestemt ikke nørd, når det kommer til hvilke kriterier der er for hvilke spiseforstyrrelser. Og jeg ved for eksempel næsten ingenting om anoreksi. Jeg ved ikke noget som helst om motoriksi, hvordan man behandler det i hvert fald. Og jeg arbejder med dem, der ligger et eller andet sted imellem. Dem, der ikke er syge nok til at få hjælp andre steder, men heller ikke har et naturligt forhold til mad. Så jeg har sådan en mellemgruppen.
Ja.
Og jeg synes jo, jeg burde vide alt om, hvilke spiseforstyrrelser er registreret i den der bog, eller hvad det hedder.
Ja.
Et eller andet for kliniske et eller andet, og hvad der sker på det politiske område, og jeg ved ikke en skid. Jeg ved bare, at dem, der kommer til mig, de har en forstyrret spisning af en eller anden art, men de er ikke helt syge nok til at få hjælp andre steder. Så det er det, jeg gerne vil snakke med dig om,
ja,
i dag.
Ja.
Og du er psykoterapeut.
Ja, det er rigtigt.
Det er sådan en fireårig
uddannelse,
man selv betaler.
Uddannelse, som man selv betaler, ja.
Okay.
Så jeg har en fireårig uddannelse i det, der hedder ID, psykoterapeut fra ID Academy. Så det er sådan en meget generel uddannelse, grunduddannelse. Og så har jeg jo sådan, hvad kan vi sige, specialiseret mig i spiseforstyrrelser ved at tage nogle supplerende efteruddannelser.
Ja.
Så det er jo ikke sådan, altså man kan jo ikke læse til behandler for spiseforstyrrelser. Så det er ligesom sådan, altså jeg har den her grunduddannelse, og så har jeg taget relevante efteruddannelser, ikke?
Ja.
Altså efteruddannelser, som er relevante i forhold til de problematikker, som jo ofte går igen, når det handler om spiseforstyrrelser. Ja.
Og det er jo det er lidt tosset, det der med, at der ikke er en bestemt uddannelse, der leder til at arbejde med spiseforstyrrelser, fordi der er i hvert fald mange af dem, der kommer til mig, som har været hos psykolog.
Ja.
Eller som har det sideløbende. Men at hvis man kommer til en psykolog, at det ikke er alle psykologer, der kan koble,
ja,
koble ting til mad.
Mm.
Og det er jo, altså hvis man så heller ikke, altså så vidt jeg ved, er der ikke ernæringsundervisning og den slags på psykologiundervisning, under psykologistudiet, hedder det. Så der mangler også ligesom en del af det, til at kunne fortælle, ja, om, at det der behøver du ikke bekymre dig om, og sådan her hænger det ikke sammen, og altså, ja, boste nogle myter,
ja,
og så videre.
Ja.
Så der, jeg synes ikke rigtigt, der er sådan en klar, hvis du har en eller anden form for spiseforstyrrelse, så går du til
den her behandler. Eller,
ja, præcis.
Ja,
der er ikke nogen, ja, til at gribe.
Mm.
Og det er så sådan nogen som dig og mig. Vi har en eller anden form for uddannelse, og så prøver at bygge ovenpå, indtil man, ja, lander et sted, hvor, ja, man kan et eller andet,
ja,
med de mennesker. Ja.
Men det kan jeg sagtens føle dig i. Og så tænker jeg, altså, der er jo inden for det offentlige, så er der jo specialiserede behandlingssteder for spiseforstyrrelser, ikke?
Okay.
Og så er der nogle gange, man også kan blive henvist af sin læge til en psykolog, hvis man lider af en spiseforstyrrelse. Jeg kender ikke de præcise kriterier for, hvornår og hvordan man bliver henvist til den ene eller det andet behandlingssted. Men en problematik kan være, netop som du også er inde på, at man kan blive henvist til en psykolog, som ikke er specialiseret i behandling af spiseforstyrrelser. Og det, der er erfaring på området her, det er jo, at man lider man af en spiseforstyrrelse, så har man også brug for specialiseret behandling.
Mm.
Så, og der kan man jo så søge behandling. Man skal altid henvende sig til sin læge, det er altid første stop. Ikke? Og så kan lægen jo informere en om, kan man blive henvist videre og få behandling i det offentlige. Hvis ikke man kan det, eller man ikke har, altså ønsker at tage imod de tilbud, man kan få for behandling inden for det offentlige, så kan man jo søge behandling hos sådan en som mig, som også er specialiseret inden for spiseforstyrrelser.
Ja.
Men jeg tænker altså, uanset om det er det offentlige, eller om det er i privat regi, så er det helt klart min anbefaling også, at det er specialiseret behandling, man får.
Ja. Mm.
Men det kan være svært at vide, hvornår man er spiseforstyrret, eller har en spiseforstyrrelse, og hvornår man ligesom bare i godsøjen har nogle problematikker med mad, man ikke helt kan styre, eller hvad det nu kan være.
Ja.
Altså nu oplever jeg, at de fleste, der kommer til mig, de har i hvert fald en eller anden form for overspisning.
Mm.
Så det er næsten altid kvinder, der gerne vil tabe sig, og kvinder, som lider af overspisning. Hvor at jeg er nok sådan, nu siger du specialiseret behandling, hvor at jeg i hvert fald, altså nu hører der lidt uenighed om binge eating disorder, BED, tvangsoverspisning, om det er en diagnose eller ej. Men det er ligesom om at jeg ved ikke, om dem, der kommer til mig, om de opfylder alle kriterierne. Jeg ved, det virker, når de er her. Men jeg ligger også og ruder rundt inde i et sådan gråzonefelt, hvor der ikke er nogen klare sådan retningslinjer for, hvem, altså hvornår skal jeg henvise videre, eller du ved, hvornår skal jeg sige stop, og så videre. Ja. Hvor jeg tror måske lidt, jeg skiller vandene i forhold til dem, der også arbejder med overspisning. Fordi der er nogen, der faktisk mener, at jeg gør det værre. Okay. Og så er der nogen, der mener, at jeg hjælper. Og det er svært for mig, og jeg tænker, det kunne også være spændende at få dit perspektiv, for du sidder udefra, du har en klinik for spiseforstyrrelser, så du er specialiseret i det her. Så hvad ser du, når du ser, hvordan jeg arbejder? Hvad ser du så?
Altså, nu er jeg jo ikke ekspert på, hvordan du arbejder, Katrine.
Nej, men jeg kan sagtens
følge dig i din problemstilling. Altså, jeg tænker, det du kan vurdere ud fra, det er jo, altså, fordi jeg tænker, det er heller ikke din opgave at sidde og kunne skelne imellem, er det her anoreksi, eller er det bulimi, eller er det tvangsoverspisning, eller er det ortoreksi, eller er det... Altså, det er jo læger, der skal stille diagnoser. Jeg stiller heller ikke diagnoser. Selvfølgelig kender jeg til diagnoserne, det er klart, ikke? Men det er jo altid en læge, der skal vurdere, jamen, falder det her ind under en af de her diagnoser, som også er behandlingskrævende, og som man har mulighed for at få behandling igennem det offentlige sundhedssystem.
Mm.
Så vi kan sige, det er jo lægens bord. Ikke? Så jeg tænker, det du kan vurdere, ikke, det er der tale om en spiseforstyrrelse, og jeg kan sagtens følge dig i dem, det er jo ikke sort eller hvidt, fordi der er også sværhedsgrader. Det jeg plejer at skele til, det er Sundhedsstyrelsen, de har også sådan en skala, der beskriver de her forskellige sværhedsgrader af spiseforstyrrelser, der går fra 1 til 5, hvor 1, det er sådan, det er lettere risikoadfærd. 2, det er lettere spiseforstyrrelser, så har vi middelsvære spiseforstyrrelser, svære spiseforstyrrelser, og så de livstruende spiseforstyrrelser, altså en grad 5.
Okay.
Så, og det giver rigtig god mening også hos mig, også i tråd med det, du siger, ikke? At det sjældent det er sort-hvidt, enten så lider man af en svær og måske livstruende spiseforstyrrelse, eller så har man et helt naturligt afbalanceret forhold til mad. Altså sådan er det jo heller ikke. Så du arbejder jo, tænker jeg, også i et grænseområde, hvor du har... altså henvender sig til personer, som lider måske af lettere spiseforstyrrelser eller risikoadfærd. Ikke?
Mm.
Og der, hvor du må henvise videre, tænker jeg, det er, når det bliver middelsvære og svære spiseforstyrrelser. Mm. Ikke? Så jeg tænker jo, jamen, det du kan vurdere ud fra, er det en spiseforstyrrelse? Altså sådan helt overordnet, vi kan sige, hvornår er det, der er tale om en spiseforstyrrelse? Og det er jo, når vi kan sige, ens tanker og ens adfærd i forhold til mad og vægt og udseende, at det fylder og det styrer et omfang, så det begrænser ens livskvalitet, og det forringer ens livsudfoldelse.
Eller den det, definition ja. Kan jeg godt huske, men den passer på alle. Alle de klienter, der kommer ind her,
ja.
Der forringer det deres livskvalitet, at de tænker ja. Så meget på krop
og
mad. Ja.
Og det er selvfølgelig også, altså det er også et spektrum af sværhedsgrader, ikke? I hvor høj grad gør det det, men det sætter jo også nogle ord på, at dem, der kommer hos dig, jamen de har ikke et helt naturligt afbalanceret forhold til mad og krop og vægt. Det siger jo også noget om, at du bevæger dig i grænseområdet. Ikke? Og så tænker jeg, at det må være en vurderingssag, ikke? Altså, at de er i stand til at profitere af det, du kan tilbyde dem, og hvis det viser sig at være for svært, jamen så kan det jo tyde på, at det er spiseforstyrrelsen er en sværhedsgrad, hvor de har brug for noget andet.
Mm.
Så det er jo også noget med at vurdere, hvad er sværhedsgraden, hvilket indsatsniveau er der brug for.
Mm.
Så der kommer også ind imellem nogen hos mig, altså jeg skal også altid visitere dem, der starter hos mig, inden at vi siger, nu starter du et behandlingsforløb hos mig, og eventuelt med en af mine samarbejdspartnere inden for kostvejledning, så skal jeg også altid vurdere, jamen er det her en person med en spiseforstyrrelse, der er en sværhedsgrad, hvor jeg vurderer, at jeg kan hjælpe dem.
Mm.
Og hvis det er en sværhedsgrad 5, altså livstruende, jamen så har man jo brug for, hvad kan vi sige, behandling i det offentlige eller et andet indsatsniveau. Ikke noget, der er mere intensivt end altså et ambulant behandlingsforløb, som det er hos mig, hvor vi kan komme, eller man kan komme en, måske to gange om ugen i individuelle samtaler og eventuelt også i samarbejde med min altså samarbejdspartner inden for kostvejledning. Men så har man jo brug for også at være relativt selvhjulpen. Så det er jo nødvendigt, at man er i stand til også at kunne arbejde med spiseforstyrrelsen og give den noget modspil imellem sessionerne.
Mm.
Og det er klart, at hvis spiseforstyrrelsen er en sværhedsgrad, så det gør det simpelthen for svært, så har man brug for noget andet og mere intensivt, end det jeg kan tilbyde.
Mm.
Så det skal jeg selvfølgelig også altid vurdere. På samme måde så tænker jeg også, at det er det, du har behov for at kunne vurdere, når du har personer, der kommer hos dig, som du skal hjælpe.
Jeg skal lige have mikrofonen.
Jeg rykker den lidt her.
Sådan der. Ja, præcis.
Jeg beklager mig, vi har simpelthen så mange problemer med de her mikrofoner.
Med teknikken her.
Nå,
godt.
Ja. Så du sender videre, hvis det bliver, hvis de bliver for svære.
Ja.
Og det er, jeg oplever, altså hvis folk skriver til mig, jeg har en spiseforstyrrelse, kan du hjælpe mig? Siger nej.
Ja.
Jeg er helt, altså hvis de ved, at de har en spiseforstyrrelse, så skal de ikke herhen. Nej. Altså så er det helt sikkert til lægen. Men det er næsten aldrig, at jeg får klienter, som siger det. De siger, altså, jeg har bare et anstrengt forhold til mad, eller jeg tænker på mad hele tiden, eller jeg bliver ved med at tage på igen, når jeg har tabt mig, og jeg bliver ved med at overspise hver aften, eller altså sådan. Så det er sindssygt svært at have den der, altså svært at sige sådan, der skal helt, okay, hvor mange gange overspiser du, fordi så er det nok en spise. Altså sådan, det er svært, fordi de kan komme til mig og sige, nu tør jeg godt få hjælp, men jeg vil have det af dig.
Mm-hmm.
Og hvis jeg så sender dem videre, og det er ensbetydende med, at de ikke får hjælp, fordi at, du ved, der skal også være en eller anden form for tryghed, og at man føler, at man godt kan lægge sig i hænderne på en person, og den slags, så er jeg også sådan, jeg er sådan en etisk dilemma, nogle gange, hvor jeg faktisk ikke rigtig ved, om altså, vil det være uetisk af mig at sende videre, eller vil det være uetisk af mig at tage individuelt snakke med personen. Så jeg synes godt nok, det er sådan et stort
det er grænseområde, du bevæger dig i. Ikke? Så jeg tænker også umiddelbart, at du gør en funktion af altså sådan en døråbner også. Altså for mennesker, som kommer måske erkender, også i samarbejde med dig, at det her det er en spiseforstyrrelse, der har en sværhedsgrad, som gør, at du måske kan hjælpe dem, eller du har brug for at sende dem videre.
Mm.
Ja.
Og nogle gange så kommer de også, og så bliver de klar til at komme i behandling. Ja. Eller?
Det er jo rigtig ofte en proces, og for mange kan det være en rigtig lang proces, det her med at indse, erkende, det her det er faktisk en spiseforstyrrelse, og det er en sværhedsgrad, der gør, at jeg har brug for noget professionel hjælp til det. Så der kan jo for mange være et rigtig langt tilløb i det. Så du kan jo være en del af den proces, ikke? Og så er det selvfølgelig rigtigt, som du også selv er inde på, men du skal ikke sidde og holde på nogen, hvor du kan mærke, at det her, det bliver for, altså det føler du ikke kvalificeret til, og dem, du arbejder med, at de har brug for noget andet og mere intensivt, eller noget mere specialiseret i forhold til spiseforstyrrelser. Så det kan jo være en vurderingssag.
Så jeg tænker også umiddelbart igen, hvis vi skal prøve at forholde os til Sundhedsstyrelsen, de her sværhedsgrader, at måske er dem, du kan hjælpe inden for en sværhedsgrad 1 eller 2 risikoadfærd, lettere spiseforstyrrelser, og det så bliver din opgave at sende videre i systemet, hvis det er, at det er en, altså en tungere sværhedsgrad. Ikke? Mm. Dem, der kommer hos mig, vil typisk være en sværhedsgrad 3 og 4. Okay. Og dem, der så er sværere ramt en grad 5, må jeg så sende videre, fordi der har man brug for netop, som jeg siger, noget andet og mere intensiv behandling end det, jeg kan tilbyde.
Ja, okay. Så hvis nu snakker om, hvilke slags spiseforstyrrelser der findes, så indtil videre har jeg kun hørt om 4, og så noget atypisk af det hele. Så vi har binge eating disorder, det der du snakker om, tvangsoverspisning.
Ja. Ja.
Og det er, hvor man altså spiser meget voldsomt store mængder, og ikke kan styre sig selv, og oplever et kontroltab. Og det er ligesom, det er gentagende gange, det er ikke bare lige en enkelt gang, hister her. Det er sådan, det er gentagende gange. Ikke?
Ja.
Så har vi bulimi, men utrolig meget om binge eating, det er bare med opkast til, altså efter måltidet.
Ja.
Som en slags nulstilling, eller en slags fortrydelsesknap, eller
ja, sådan. Jeg vil sige, altså, og det der kendetegner bulimi, det er jo også altså det her meget kaotiske spisemønster. Så det er jo altså præget af meget sådan enten eller tænkning. Så enten så er det det meget sådan restriktive, at man er på slankekur, diæt, eller har mange regler omkring mad, altså meget kontrol, eller det modsatte, altså netop de her overspisninger, du taler om. Og så efterfuld af det, man kalder udrensning.
Mm.
Og udrensning, det kan være for eksempel, som du siger, man kaster maden op. Det kan også være, at man igen går på streng diæt eller faste. Det kan være, at man træner. Det kan være, at man tager afførende midler. Det kan være noget andet. Ikke?
Mm. Okay. Så der er mange forskellige former for...
Ja. Ja.
Udrensning.
Ja, men kigger vi på det bulimiske mønster udefra, så vil vi sige, at det er ofte det er meget sådan kaotisk. Det kan skifte fra dag til dag og i løbet af en dag. Ikke?
Ja. Okay. Og så har vi ortoreksi, som er den, jeg ikke rigtig ved så meget om. Jeg ved bare, det. Jeg har selv lidt af det, og det er virkelig sådan en sygelig besathed af at være sund. Og det kan jo både være træningsafhængighed, eller at man går fuldstændig amok med, at man har nogle vilde regler for, hvordan man skal spise og ikke skal spise. Det minder lidt om sådan noget med restriktiv spisning, ikke?
Ja.
Hvor man er, altså man har meget, meget, meget lille, altså hvad kan man, kalder man det? Råderum? Eller?
Ja, altså sådan kan man godt
der
sige.
Er,
ja.
Der er, det hele er utroligt kontrolleret.
Ja.
Og du kan blive helt afhængig af, om det så er det ene eller andet. Men for eksempel dem, som træner, hvor det faktisk går ud over deres krop, altså hvor de begynder at træne, for meget, og deres krop begynder at blive nedbrudt, men de kan ikke restituere, de kan ikke holde pause, de kan ikke skrue ned, fordi at de er afhængige af det fix, de får af, og det kan være løbe, eller styrketræning, eller et eller andet. Ikke?
Ja. Så man kan sige, altså træningsafhængighed er jo ikke en spiseforstyrrelse som sådan, men det går ofte hånd i hånd, ikke? Og så en del af dem, jeg arbejder med, det er jo også ofte mennesker, som har problematikker omkring træningsafhængighed, ikke? Og det følges rigtig ofte også ad med ortoreksi, som du er inde på, ikke? Eller anoreksi, også bulimi. Ikke så ofte tvangsoverspisning.
Nej. Mm. Nej, men det er sådan meget restriktivt, ikke?
Ja.
Så der er regler, og der er stort behov for kontrol, og der er ikke særlig meget sådan fejlmarven, eller hvad man skal sige. Der er ikke så meget, hvor du kan gå ud og noget, bare drikke dig i hegnet, eller spise en kage. Eller
præcis. Altså, det er jo det, der kendetegner ortoreksi. Det er, at man er, sådan, altså, man er sygelig optaget af at være sund.
Mm.
Og hvis vi så forholder os faktuelt til spisemønster, så altså, indebærer det jo ofte, at man er voldsomt usund. Ikke? Fordi at man får plukket sådan ofte en masse forskellige sundhedsbudskaber og får sat dem sammen til sådan sin egen sundhedscocktail, og reelt er det oftest virkelig usundt.
Ja.
Men det er det,
både man, psykisk og fysisk, faktisk.
Ja, ja, både mentalt og også fysisk, ja. Så, men det er det, der også kendetegner ortoreksi. Ja.
Mm-hmm. Og så har vi anoreksi.
Ja.
Og det er den, de fleste kender som, at man bliver meget, meget tynd og ikke spiser noget.
Ja.
Men den kan jo se ud på mange forskellige måder. Man kan faktisk også have anoreksi som overvægtig, så vidt jeg har hørt.
Det har jeg faktisk ikke hørt om.
Det har du hørt om?
Nej.
Nå? Altså, hvor man udvikler sådan en form for enten en fobi eller en skræk over for mad,
ja.
Eller at det at kunne lade være med at spise bliver en rus, altså hvor man ligesom siger, ah, nu er jeg i kontrol, fordi ja. At jeg ikke spiser noget.
Ja.
Altså eller det, man alt hvad man sådan spiser, det føler man går ind og er gift i kroppen eller altså det altså jeg har hørt om mange ja. Historier i hvert fald.
Ja. Altså det der kendetegner annoncen, det er jo at man er altså man er voldsomt optaget af at være tynd.
Ja.
Så noget af, hvad kan vi sige, hvis vi kigger på diagnosekriterierne, så er det jo også altså et af kriterierne, det er at man som voksen skal jeg justere lidt på.
Jeg bare lige sætte den om, det den kommer til at vælte ned. Sådan der. Det er perfekt. Yes.
Godt. Ja. Vi prøver.
Yes.
Ja. Men noget af det der, hvis vi kigger på diagnosekriterierne, så noget af det der kendetegner anoreksi, det er jo at man har et BMI som voksen der er lavere end 17,5. Og for okay. personer der er yngre, altså for børn, unge, der er det nogle andre tærskler man bruger. Jeg mener det er noget med 15% under forventet vægt. Eller sådan. Der okay. kan man ikke helt rette sig efter pyramiden. Så det er noget af det, der karakteriserer anoreksi, at man er voldsomt optaget af netop at være tynd, at man har et forvrænget kropsbillede, og man har brug for meget kontrol, enormt restriktiv i forhold til det, man spiser.
Ja.
Så det er sådan kendetegnende for anoreksi, ikke, hvis vi skater til diagnosekriterierne.
Okay, ja. Så man skal simpelthen være blevet meget tynd,
yeah.
før man er syg nok til at have anoreksi.
Ja.
Okay.
Ja.
Wow. Så er der ligesom langt til, at man... Hvis altså, nu man får anoreksi ja. Som en overvægtig eller normalvægtig, så er der langt til, at man rent ja. Faktisk kan få hjælp, ikke?
Jo, det kan du have ret i. Og når du siger det, så har jeg også hørt om noget med, at hvis man har tabt en eller anden andel af sin kropsvægt, og er det så i løbet af relativt kort tid eller sådan. Men jeg må indrømme, altså det er jeg heller ikke ekspert på. Der er det igen, vil vi sige... læger, der stiller diagnoser. Mm. Og det, som du kan forholde sig til, det, som jeg også forholder mig til, det er, at der taler om en spiseforstyrrelse. Mm. Og som sagt, man skal altid henvende sig til lægen, når der taler om en spiseforstyrrelse, fordi det er vigtigt også at have en læge ind over. Det er også sådan et grænseområde, en spiseforstyrrelse mellem det psykologiske, men også sådan det rent kropslige, det fysiske. Ikke? Så derfor så er det også vigtigt at få en læge med på, og det er igen læger, der stiller diagnoser. Ikke?
Mm.
Så, men derfor kan vi andre skele til diagnosekriterierne, og jeg kender dem jo selvfølgelig vældig godt, kvad det jeg arbejder med, ikke? Men ja.
Ja.
Og så du siger, jamen, hvad er det for nogle spiseforstyrrelser vi har? Altså de spiseforstyrrelser vi almindeligvis taler om, når vi taler om spiseforstyrrelser, det er dem der jo også er med i det diagnosesystem, som vi benytter os af herhjemme, eller som læger benytter sig af.
Og det hedder et eller andet.
Det hedder ICD.
Ja, en masse.
Og så er der en version, som er den nuværende, der hedder ICD-10. Og der er lige kommet en ny version, som ikke er trådt i kraft, der hedder ICD-11.
Okay.
Og det er det, der afgør også, hvem er det, der kan få adgang til behandling herhjemme. Altså, ja. Fordi der skal man have en diagnose for at kunne blive tilbudt behandling. Så de diagnoser, som indgår i det diagnosesystem, det er jo de mest udbredte spiseforstyrrelser. Det er anoreksi, og det er bulimi. Mm. Og som noget nyt, fuldstændig nyt, så er BED, altså tvangsoverspisning, faktisk taget med endelig. I
10 år for ja, at sige med.
Ja, i ICD-11.
Ja.
Så det er også der er planer om at lider man af tvangsoverspisning, så kan man få behandling i det offentlige herhjemme. Mm. Men det er jo fuldstændig på tegnebrættet endnu, og jeg ved ikke hvornår det træder i kraft. Det tror jeg ikke der er nogen der ved. Men altså det ligger heller ikke lige om hjørnet, fordi det tager tid at det falder på plads, ikke? Men det er der.
Så nu er det en diagnose.
Ja, altså man kan sige, jeg mener, altså lægerne anvender stadigvæk ICD-10, så der går noget tid, før man tager ICD-11 i brug. Men okay. som noget helt nyt er BED kommet med på finansloven. Det er planlagt, at det bliver en del af behandlingstilbud, også når man lider af tvangsoverspisning. Men hvornår og hvordan og hvorledes, det ved jeg ikke. Mm-hmm. Og det tror jeg heller ikke, der er nogen, der ved endnu.
Nej.
Så det er alt sammen på tegnebrættet, så... Men det er jo også...
Men det er altså, gode nyheder.
Det er i hvert fald, rigtig, rigtig gode nyheder. Ja. Det er rigtig fint. Altså, der er jo mange af dem, der kommer hos mig, som lider af tvangsoverspisning, og altså det er jo den spiseforstyrrelse, som er klart mest udbredt, som der er langt flest, der lider af, ikke? Og som jo i mange år har oplevet en forskelsbehandling, og jo også en stigmatisering, man kan opleve, både samfundsmæssigt, men jo så også fra altså vores sundhedsvæsen, fordi det ikke er anerkendt som en spiseforstyrrelse på lige fod med anoreksi og bulimi.
Ja,
så derfor så er det jo rigtig, rigtig positivt, at det kommer med som et behandlingstilbud. Det er jo også noget af det, der gør, at altså, man kan gå med den spiseforstyrrelse inde på livet i mange år, inden man søger hjælp, fordi man kan opleve, at det er jo ikke en rigtig spiseforstyrrelse, det er heller ikke anerkendt som diagnose, og jeg skal nok også bare tage mig sammen. Så derfor så er det så positivt, ikke? Men det er de spiseforstyrrelser, vi almindeligvis taler om. Og hvis vi kigger på statistikkerne, så er der 75.000 i Danmark, der lider af en spiseforstyrrelse, altså enten anoreksi, bulimi eller tvangsoverspisning. Og så er der jo alle de atypiske spiseforstyrrelser. Der er undersøgelser, der peger på, at en tredjedel af dem, der henvender sig med en spiseforstyrrelse, lider af en atypisk spiseforstyrrelse.
Okay.
Og det er jo så den her store, brode masse, altså det kan være grænseområder imellem anoreksi og bulimi, tvangsoverspisning. Det kan være altså ortoreksi, som du er inde på, megareksi. Det er nogle af de spiseforstyrrelser, som vi har haft, altså der er kommet mere fokus på herinde på de sidste par år.
Det er noget med, at man gerne vil være stor, så det mest rammer mænd.
Ja,
sådan.
Det rammer nemlig mest mænd.
Ja. Ja.
Så det er jo, at man er voldsomt optaget af at bygge muskler og blive meget stor. Ja.
Og ikke på sådan et hobbyplan, hvor det er meget hyggeligt at gøre, men på sådan et tvangsagtigt plan, det skal jeg gøre, eller så ikke.
Altså det, der kendetegner jo alle de forskellige spiseforstyrrelser, det er, at det bliver tvangspræget. Så det er det, vi kan skelne imellem, hvornår er det, at det bliver en forstyrrelse. Det er, når det går hen og bliver tvangspræget, i stedet for, at vi kan sige, at jeg har trang til at leve sundt, jeg vil gerne være slank, jeg vil gerne, og så videre, jeg vil gerne træne, jeg vil gerne holde mig fedt, og så videre. Men når det går hen og bliver tvangspræget, og det er noget, man ikke kan afvige fra, jamen, så er det jo, fordi der bliver, altså der bliver noget forstyrret over det, ikke? Så ja, megareksi og ortoreksi, det kan være nogle af de her atypiske spiseforstyrrelser. Men de indgår altså ikke indtil videre i diagnosesystemet.
Okay.
Så er der også andre atypiske og mindre udbredte spiseforstyrrelser også, som jeg heller ikke har voldsomt meget forstand på.
Nej.
Så, jeg vil sige,
så de to grundlæggende, det er anoreksi og bulimi.
Ja.
Nu begynder man at fatte noget.
Ja.
Og få BED med ind.
Ja.
Og så er nogle atypiske som ortoreksi og megareksi, men som ikke er anerkendt som spiseforstyrrelse. Så hvis man har det, så kan man ikke få hjælp af det offentlige.
Ja. Og det gælder jo også for træningsafhængighed, tvangstræning. Altså det er jo heller ikke en diagnose.
Nej.
Og der er heller ikke, så vidt jeg ved, udsigt til, at det bliver en diagnose.
Nej.
Så der kan man heller ikke få hjælp. Og det går jo rigtig ofte også hånd i hånd med spiseforstyrrelser.
Ja. Men det er, altså det er også det, der er en lille smule sjovt. At hvis det er en spiseforstyrrelse eller en forstyrrelse, en tvangshandling, hvor det handler om træning, så er det ligesom om, behøver vi så at gøre noget ved det?
Altså,
det er jo, så får de jo træne. Så er de sådan.
Ja,
så er de overvægtige. Det er godt, super. Altså det er lidt sådan, den jeg oplever, at vi behøver ikke rigtig gøre noget ved det, fordi det er jo faktisk det, vi gerne vil folk til. Det kan godt være sådan en lille smule skærende i mine ører, fordi at det kan være ufattelig voldsomt og meget, meget ubehageligt at være.
Ja. Ja. Altså man kan sige, det kan jo også være en af problematikkerne omkring træningsafhængighed. Også ortoreksi, også megareksi, jeg vil sige, det er også, at det kan være rigtig svært at erkende, at det her det er ude af balance, og det er gået hen og blevet tvangspræget. Så det er en træningsafhængighed, eller det er en spiseforstyrrelse. Ikke? Fordi, jamen, hvornår bliver sundhed for meget, og træning, er det ikke også bare rigtig fint? Altså, det er jo også sundt, ikke? Så det kan være vældig svært at erkende, jamen, det her det er faktisk blevet for meget.
Ja. Så. Og det kunne jo også godt have noget at gøre med, at vi har et ideal, der handler om, at du altid skal være i kontrol.
Ja.
Altså ligesom, det er sejt og fedt og godt at være i kontrol. Det er skamfuldt og svagt og forfærdeligt, ryggradsløst og alt muligt, hvis du ikke har kontrol.
Ja.
Ikke?
Ja.
Så det med at skulle erkende, okay, jeg har brug for hjælp. Altså tænker jeg i hvert fald, at jeg tror det er godt, at der findes flere forskellige tilbud. Nu er vi i det private, ikke? Men at man har muligheden for at komme til for eksempel en som mig, hvor at jeg ligesom jeg tager ikke folk igennem spiseforstyrrelser, så de behøver ikke at sådan skulle erkende det, men de kan ligesom sige, nå, men jeg skal bare lige have lidt hjælp til at lige få styr på det her. Og så kan man komme ind, og så kan man rent faktisk få arbejdet med de her ting, og begynde at det går op for en, at gud, jamen for det første, så har jeg ikke kontrol over det her, så der er en grund til, at jeg ikke kan finde ud af det. Altså, der er ligesom nogle årsager, som ikke handler om mig, så jeg kan slippe den der skyldfølelse. Og at man ligesom begynder at have en helt anden selvfortælling, som siger, at der er, altså, jeg må godt bede om hjælp. Jeg må godt have svært ved ting. Jeg må godt, altså, jeg behøver ikke sammenligne mig hele tiden med, hvad jeg ser på Instagram, at alle andre, de har super meget styr på det hele, og alt sådan der. Og det er bare, det er skønt, at der ligesom er forskellige tilbud, alt efter, hvor man ligesom er. Men der mangler stadig rigtig mange tilbud.
Fuldstændig enig.
Det der BRD, ikke?
Ja.
Det er jo helt, helt forfærdeligt, at det er en spiseforstyrrelse, der ofte giver overvægt som symptom eller som konsekvens eller sådan.
Ja.
Og hvis man så har det her samfund, så bliver du shamed, hvis du er overvægtig. Altså det er sådan, det er jo rimelig udbredt, ikke? Så får du det skidt over, at du føler dig rigtig svag, og alle er ligesom bare enige om, at du skal bare tage dig sammen, og du skal bare, der er ikke nogen undskyldninger her, og det er bare fordi du er svag, og du må bare alt muligt, ikke? Og så går det ind og trigger flere tvangsoverspisninger.
Ja,
hvor man bare sådan, om for helvede, altså, det, ja. jeg kan blive så hissig over, at der er den tilgang til det, som udelukkende gør det værre.
Ja. Ja.
Altså, så i det mindste bare lade hinanden være, eller sådan. Det kan godt være, at man så ikke kan hjælpe hinanden, men man holder da din kæft, hvis du, hvis du synes, at folk de bare er dogne, eller tager sig sammen.
Ja. Så det er jo også noget af det, der gør, at netop mange af dem, der kommer hos mig, når de fortæller dem, jeg spørger altid, hvor længe har du haft det med dig? Og det er jo ofte sådan, jamen 10, 20, 30 år, at man har haft den her spiseforstyrrelse inde på livet, ikke? Og prøvet al verdens slankekur. Og igen og igen har det
været.
Det er ikke. Jo flere nederlag man får, jo mere kan man have dårlig samvittighed over, man ikke formår at overholde altså de her aftaler, man laver med sig selv. Og det er jo den historie, de også kommer med. Det er jo sådan den her massive selvkritik med, jamen, jeg skulle jo egentlig bare tage mig sammen, og slankekur, det er jo, altså, det burde være løsningen, og det må være, fordi jeg er svag, eller jeg er doven, eller jeg mangler ryggrad. Og man har prøvet den samme løsning sådan i forskellige forklædning mange gange før. Ikke?
Men hvor det ligner helt forskellige ting, men det er det samme.
Altså, men forskellige budskaber omkring, hvad man skal spise, og det, man jo egentlig har brug for at finde ud af, det er, hvorfor man spiser, og hvorfor man har det her svære forhold til mad. Ikke? Så, men det er jo synd, at så mange mennesker går med den her spiseforstyrrelse ind på livet i så mange år, uden at få den hjælp, de har brug for. Og hvor man virkelig også punker sig selv for at ikke have gjort noget ved det, eller ikke have kunne løse det selv.
Ikke? Ja, bare gør det værre.
Så det kan jo være problematikken i forhold til tvangsoverspisning, og i forhold til for eksempel anoreksi eller træningsafhængighed, så kan en problematik jo være, som du er inde på, også det her med, jamen det er jo på en måde sejt eller stærkt, eller altså det er det, vi kan kalde sygdomsgevinst. Altså den her, sådan, man kan også få anerkendelse fra andre, sådan, ej, hvor er det sejt, du kan leve så sundt, eller hos en anorektiker, i hvert fald i starten af anoreksien, ej, hvor er det flot, du har tabt sig, eller ej, hvor sejt, at du træner så meget, ikke, for dem, der lider af træningsafhængighed. Så altså, det kan være noget af det, som er med til at vedligeholde, også at man bliver vedligeholdt i det her, men så man på nogen måde jo ikke ønsker at give slip på den her træningsafhængighed eller den her spiseforstyrrelse. Ikke? Så de her forskellige spiseforstyrrelser har jo hver deres problematikker. Ikke?
Så, ja, det ville jo være skønt, hvis vi i hvert fald med BD i det mindste bare kunne sige, det er en spiseforstyrrelse, der er bare ikke noget hjælp. Altså, der er ikke noget offentlig hjælp. Altså, det ville have... Det vil i det mindste gøre, at alle dem, der lider af det, ikke tænker, at det er ens egen skyld. Så kan det være pisse ærgerligt og skide irriterende, at der ikke er offentlig hjælp. Men hvis vi i det mindste bare kunne have været der for mange år siden, og sige, okay, men det er, du lider desværre af en spiseforstyrrelse. Der er ikke noget af det her, der er dit eget valg eller din egen skyld, men vi har ikke noget tilbud.
Ja.
så kunne man mere så gå rundt med den og ikke gøre det værre ved hele tiden og få at vide, jamen nu, altså, nu må du virkelig, nu er du så på igen, jamen så, altså, så må du virkelig, må du virkelig tage dig sammen nu, ikke? Ja. Så bare bliver værre og værre.
Ja.
Du har nogle voksne.
Ja.
Så ikke unge, eller hvor gamle skal de være for at...
Minimum 18.
Minimum 18, okay.
Ja. Så det spænder jo egentlig rigtig bredt, dem der kommer hos mig, så det er jo lige fra 18 og... Altså, langt op i voksenlivet, altså jeg tror, det har været sådan et spænd fra 18 og helt op til 70, tror jeg, at den ældre har været, ikke? Men selvfølgelig klumper det sig mere sammen omkring i 20'erne, 30'erne, ikke? Og ja, altså, jeg har også mange i 40'erne. Så det er faktisk et rigtig bredt spektrum. Mm. Men de helt unge under 18, dem har jeg ikke, nej.
Okay. Og så, Annemette, min kollega der, hun nævnte, at du har en fantastisk brevkasse.
Nå, tak.
jeg har set lidt af det på Instagram, men prøv lige at fortælle lidt om din brevkasse. Hvad er det, folk spørger om?
Jamen, det kan jo være alt muligt. Så det er jo bare, jeg ved ikke, om jeg kan sige så meget om den, Katrine, men det er jo bare, at jeg tilbyder, at man kan skrive ind til mig og sådan stille spørgsmål omkring det, man nu har brug for svar på samme måde som i individuelle sessioner, at man stiller spørgsmål og får min feedback på det. Nu er det jo også en terapi og behandling at lave individuelle sessioner, hvor det her, det er jo mere sådan gode råd og vejledning, ikke? Men så kan man skrive, og så kan jeg svare efter bedste evne. Så det handler om alt. Det kan jo handle om alt fra anoreksi og bulimi, ortoreksi og træningsafhængighed og overspisning osv. osv., ikke? Man kan skrive ind som pårørende, man kan skrive ind, når man selv er ramt, man kan skrive ind, hvis man er i tvivl, om man lider af en spiseforstyrrelse. Mm. Så det er jo egentlig alle spørgsmål, som er velkomne.
Mm. Så har du, det, har det du bestemt det, du lige kan huske? Er der nogen, der har gjort bestemt indtryk, eller nogen, der har været svært at svare på, eller har der været sådan...
Jeg synes, de er så forskellige i virkeligheden, så det er ikke sådan, jeg er ikke et, der sådan popper op. Men altså, noget af det kan handle om en veninde til en pige med anoreksi, der skriver ind, hvad kan jeg gøre, fordi jeg vil så gerne hjælpe hende, og det er simpelthen så svært at se på, hvad skal jeg gøre, ikke? Og hun vil ikke have hjælp, eller skal jeg sige noget, eller... Altså, det kan være en problematik, ikke? En anden problematik kan være, at nogen skriver ind, er det et spiseproblem, eller er det en spiseforstyrrelse, eller hvad handler det om? Fordi det er som om, jeg slet ikke kan styre alt, hvad der handler om sukker, eller... Sådan, hvad skal jeg gøre? Ikke? Ja. Og hvad kan være mit næste skridt? Eller en, der skriver ind om, er det her en spiseforstyrrelse, fordi jeg har det sådan og sådan og sådan? Mm. Eller man har det, man føler sig for optaget af sin træning, og man kan mærke, at det her det går ud over min krop, og det begynder at gå ud over mit sociale liv, det går ud over min skole, eller så videre. Ikke? Og så kan man skrive ind og få min feedback på det, og gode råd til, hvad kan du så gøre?
Ja.
Så alt muligt forskelligt.
Og der kan man være anonym.
Ja.
Det er jo noget af det, der er, det kan være rigtig skamfuldt og svært at snakke om, når det kommer ud i det her.
Ja. Så der kan man være anonym. Det er alle, faktisk. Ja. Jeg kan ikke komme i tanke om nogen, der har stået med sit navn.
Nej.
Så, og det er jo i virkeligheden ligegyldigt her også, ikke?
Fordi
jeg oplever, at de kan være... Nu skriver jeg også blog, så blog og brevkasse, men det her med at kunne læse andres historier, det oplever også kan være en stor hjælp for mange. Altså det her med at kunne genkende sig selv i hinandens historier.
Ja, ikke føle sig alene.
Ja,
det er det. Og det er virkelig også det, jeg prøver med podcast og med Instagram og alt, hvad jeg laver. Det er det, der er i hvert fald... Altså sådan, jeg kan ikke hjælpe folk, der er spiseforstyrret. Altså, der har en spiseforstyrrelse. Mm. Det skal jeg nok holde mig fra. Jeg kender også, altså, jeg kender godt grænsen, når det går, kommer helt derud. Mm. Så er der alt det der andet med gråzonen. Men der er i hvert fald sådan en problematik i, at alle føler sig alene om det, som er forholdsvis nem at gøre noget ved. Mm. Eller sådan, det er...
Ja.
En ting er behandlingen. Eller at man kommer til mig. Jeg er jo ikke behandling. Jeg er ikke terapi. Jeg er ikke... noget af det her, jeg er bare samtaler. Mm. Men det der med at lade alle vide, at alle andre sidder også bag deres facade verden og har det skidt med mad og tænker rigtig meget på mad, og altså, nu siger jeg alle, det er selvfølgelig ikke sådan, men det er i hvert fald den dimension, som altså, det er næsten åndssvagt, at at vi har det som problem også. At det er skamfuldt, eller man føler, man er alene. Altså, når der er så sindssygt mange. Nu er du 75.000. Det er dem, som klinisk har en spiseforstyrrelse.
Ja.
Hvad så med resten?
Ja. Godt spørgsmål.
Altså, der må, tallet må være gigahøjt, hvis vi snakker om... nu, definitionen af en spiseforstyrrelse, den er lidt vag, ikke? Altså, det, at din livskvalitet bliver begrænset, det, ja, det gør den jo hos alle, der begynder at have et anstrengt forhold til mad, ikke? Men det der med at være... altså at være sådan et eller andet sted imellem, hvor at man... Åh, man får dårlig samvittighed, hvis man ikke spiser det rigtige, eller man har hørt på lidt for mange sundhedsråd, så nu er det blevet sådan smeltet sammen op i en stor, sådan fuldstændig utopisk livsstil, og at man altid føler, at man ikke helt gør det godt nok, og at man hvis man har trænet, så trænede man ikke hårdt nok, eller hvis man gik en tur, så fik man ikke pulsen op, eller hvis man stegte noget broccoli, så skulle det ikke have været stegt, fordi så kom der fedt med, eller altså sådan... Det liv, hvor at man... tænker meget på mad. Altså, jeg tror slet ikke, at særlig mange mennesker, medmindre man selv er i det, forstår, hvor begrænsende det er. Mm. Og hvor skadende det er, at have i vores psyke, at vi ikke engang kan spise et måltid mad, uden at det bliver ernæring, og det bliver kost, og det bliver analyse og hjernespisning. Altså sådan, du ved, hvor mange kulhydrater er der, og altså hvor meget, hvad, er det rigtige fedt, eller det forkerte fedt, eller hvad for noget protein er det? Altså sådan, det er simpelthen, der er rigeligt af ting, der presser over alt i livet, med alle mulige steder med krav og forventninger. Så det der med, at vores mad bliver forstyrret, det tror jeg ikke kun forstyrrer mad, jeg tror, det forstyrrer resten af livet også. Altså fordi du har ikke den der faste base af, nu kan jeg lige sådan, du ved, slappe af, og koble fra, og så bare spise noget mad.
Og det er jo en kæmpe kilde til stress også, ikke?
Yeah.
Så dem, der kommer hos mig, jeg tænker, de er jo et andet sted i forhold til deres spiseforstyrrelse, i forhold til den, du møder. Men jeg spørger jo også ofte, hvor meget fylder sådan dine tanker omkring mad og krop og vægt og så videre, ikke? Fordi et er, vi kan sige, jamen, hvordan ser dit spisemønster ud? Sådan, det synlige, det er det, vi kan kigge på udad til, ikke? Men det handler jo rigtig meget også om tankerne indad til, ikke? Og det er jo ofte, jeg hører, at det fylder jo imellem 80-99% af alle tanker.
Det er det samtale, jeg når frem til.
Så det er jo en subjektiv vurdering, ikke? Men det siger jo noget om, at det fylder jo vanvittigt meget. Så altså udover at en spiseforstyrrelse er en stresstilstand for kroppen, jamen, så er det jo også mentalt, ikke? Og det er dem, der lider af, hvad kan vi sige, en sværhedsgrad 3-4, og så er der alle de andre, ikke? Og det er rigtigt, altså du siger også, men det er som om, at folk de tror, at de er sådan alene med det, og det er skamfuldt at tale om, at man faktisk har det altså anstrengt med mad og krop og vægt, og det fylder og styrer for meget. Men hvis jeg kigger på igen Sundhedsstyrelsens skala, det her fra 1-5, hvis jeg kigger på en grad 1 eller 2, så tænker jeg faktisk, altså risikoadfærd, lettere spiseforstyrrelse, så tænker jeg faktisk, altså det er mit bud, at det er mere ren for undtagelsen, at særligt unge kvinder, de vil befinde sig i en grad 1 eller en grad 2, altså lettere spiseforstyrrelse og risikoadfærd. Så det er jo simpelthen så uhyre udbredt, ikke? Og netop du siger, jamen, hvad med de her tal, 75.000? Jamen, det er jo der, hvor vi vil sige, det er diagnoserne. Så det er jo en sværhedsgrad 4. Så er der alle de andre. Ikke?
Præcis.
Så det er jo...
Som nok ikke bare lige er 75.000 mere.
Nej.
Ja. Som måske faktisk er mange 100.000 i virkeligheden.
Ja.
Hvis vi også tager et eller andet ord med, ikke?
Så det er jo simpelthen så uhyre mildt.
Ja.
Og så er det alligevel noget, som de fleste går og putter mere eller mindre med.
Ja. Hvilket jo er altså i virkeligheden ærgerligt, fordi man går glip af den. Altså så, at den dimension i mindste forsvinder.
Ja.
Og siger, okay, nå... Altså, når jeg spørger ud til min fordrag, så har jeg ofte spurgt, hvor mange... tanker, altså mange procent af tanker, og det er altid et eller andet sted mellem 80 og 90, som du også er nået frem
til. Og det er jo helt absurd.
Og det har Morten Elsø også gjort, som jeg også samarbejder med. Og han har fået det samme tal, hvor når man så sidder i en sal med 50 andre mennesker, og alle andre siger, at deres tanker fylder lige så meget, hvor man sådan, altså betyder det så, at jeg ikke er den eneste i verden, der har det sådan her?
Ja.
Altså hvis vi sidder 50 mennesker sammen, og alle sammen har det på den her måde. Okay, altså, hvad siger det så? Jeg ved godt, det ikke er repræsentativt, ikke? Men du ved, der er i hvert fald 49 andre, der har det sådan. Det er super ærgerligt, at man så
tænker det.
Og et eller andet sted, så tænker jeg, det er jo også lidt sørgeligt. Altså, fordi det er jo også sådan, tænker, der er noget med mening, og hvad giver mening? Hvad er meningsfuldt? Hvad er meningsfuldt at bruge sin energi på, sit nærvær, sit overskud, sine tanker på? Altså, giver det dybest set mening at bruge al den energi på det?
Mm.
Eller hvad kunne der egentlig være plads til, hvis det forholdt sig på en anden måde, ja, ikke?
Altså, den energi så ville frigive, hvad kunne jeg egentlig?
Ja.
Altså, hvis jeg ikke skulle tænke mad hele tiden, hvad kunne jeg så bruge det, ja, til? Det er helt vildt, det, at opleve,
ja,
at man er sådan, hov, jamen så jeg behøver slet ikke, ja, tænke på det. Ja. Nå for søren.
Og der er jo, jeg tænker, en kæmpe mængde nærvær, som også går tabt i det, ikke? Og livsglæde og livskvalitet og, ja, alt muligt. Ikke? Mm. Så ja.
Ja, præcis. Hvad med altså sådan din egen historik? Nu, jeg læste lige på din Instagram, at du har været til tandlægen.
Ja.
Og der, du havde kun et hul, var det sådan, ja, du skrev?
Kun et hul den her gang.
Ja, ja. Og hvor jeg var sådan, tandlæge, altså hvad, ja, hvad snakker du om? Og så lige pludselig kom jeg, ja, tanke om sådan, nå ja, det har, ja, sgu også noget med spiseforstyrrelse at gøre.
Ja.
Du har lidt, ja, af bulimi.
Ja, det er rigtigt.
Du har været 10 år, 15 år.
Ja, sådan noget. Det er 15 år-agtigt. Ikke? Ja. Og det er jo også sådan, hvornår stopper en spiseforstyrrelse. Ikke? Fordi ligesom, at det kan være en glidende overgang ind i en mere svær spiseforstyrrelse, det er jo også en glidende overgang af den anden vej. Ikke? Ja. Så, men en 15 år-agtigt, ja, der led jeg af en spiseforstyrrelse. I starten var det mere anorektisk, uden at jeg blev anorektisk tynd, men jeg spiste meget, meget lidt og meget, meget restriktivt, og så hurtigt gled det over i bulimi. Og sådan var det i mange år for mig. Ikke? Så, og det er jo sådan meget klassisk også, den her bevægelse fra, altså imellem de forskellige diagnoser, ikke? Eller typer af spiseforstyrrelser. Så ja, det er rigtigt, jeg var til tandlæge sidste uge. Ja. Og det er jo altid sådan en påmindelse også for mig om, altså det, på den måde kan vi sige, ja, det er en følgevirkning af min bulimi. Ikke? Nu vil jeg sige,
det er syren fra altså mavesyren, når man kaster op, som, ja, begynder, ja, at ødelægge tænderne. Ja.
Ja. Altså, det er klart også, at jeg har jo overspist rigtig meget i de år, det stod på, ikke? Så det er klart også, at alt det her sukkerholdige mad, jeg fik spist, det sætter også et præg på tænderne. Og så er det jo rigtig meget også det her, når man kaster op, at man kan få syreskader på tænderne. Så jeg vil sige, det er, altså, jeg tænker, jeg er vældig heldig sluppet. Det siger min tandlæge jo så også, ikke? Fordi det kan, altså, det kan gå meget værre, ikke? Men jo, det er jo også lige en påbindelse for mig om, når jeg, altså, og jeg skal huske at passe rigtig godt på mine tænder, og i dag har jeg en god dialog med min tandlæge, ikke? Men det var også sådan et tabu netop for mig, ikke? I de mange år, jeg havde en spiseforstyrrelse, hver gang jeg kom til min tandlæge, og lå der i tandlægestolen og tænkte, åh, siger de noget? Og jeg havde simpelthen ikke mod til at kunne sige, kan I se noget, eller jeg lider af bulimi, eller jeg kunne simpelthen ikke finde ud af at sige det, fordi det var så, det var for svært, og det var for skamfuldt, ikke? Ja. Og så samtidig, så dør jeg også der og tænkte, kan de se noget, og de siger ikke noget, men er det fordi, de ikke vil sige det, eller spørger de mig lige om lidt, og hvad skal jeg så svare, og altså alle de her, og sådan er det jo ofte også, når man lider af en spiseforstyrrelse, ikke? At man kan være så vældig bange for at blive afsløret, og det var jeg jo også. Så det var altså 15 år med bulimi, så det var jo det her meget kaotiske spisemønster, enten præget af masser af regler omkring, altså jeg forsøgte altid at tabe mig, eller det modsatte, at jeg overspiste, og så var noget af det, jeg gjorde, det var jo meget, at jeg kastede maden op bagefter, ikke? Så den her udrensning, man taler om. Så det er jo sådan min personlige historie, også ind i det, jeg laver i dag, ikke? Og sådan min personlige baggrund, som også så gør det sådan, det er mit hjertebarn, jeg arbejder med, ikke? At jeg kan sagtens følge jo alle de klienter, jeg har, altså både dem, der er mere over i det anorektiske, fordi jeg kender til restriktionerne, til al kontrollen og reglerne, de temaer, der kan følge med i det, ikke? Og overspisningen kender jeg også, og det her meget kaotiske enten eller mønster. Så det er sådan, det er min personlige baggrund, ikke? Og det jeg jo også har med mig i det arbejde, jeg laver i dag, er, jeg var jo i forskellige former for behandling, også på vej ud af min spiseforstyrrelse, så jeg var hos forskellige private behandlere, jeg var inden for det offentlige, og det er jo også en personlig erfaring, som jeg har med mig, det er sådan, hvordan fungerede det for mig, og noget var en kæmpe hjælp, og noget oplevede jeg, det trak mig den anden vej, ikke?
Okay.
Og så det har jeg jo selvfølgelig også med i den måde, jeg arbejder på i dag. Og så selvfølgelig med respekt for det, der virker eller fungerede godt for mig. Det er jo ikke sikkert, det fungerer godt for andre. Altså, så vi er jo alle sammen forskellige, ikke?
Mm.
Så, men ja, det er sådan min personlige historie og min motivation også for at fordybe mig i det her, ikke?
Og det var det, der gjorde, at du altså gerne ville arbejde med andre, altså hjælpe andre, altså og åbne klinik for spiseforstyrrelser.
Sådan blev det jo. Jeg vil sige, det var ikke... Jeg startede jo i sin tid med oprindeligt, så vil jeg sige, så er jeg uddannet CANCOM, så er jeg uddannet inden for kommunikation og marketing inden fra Roskilde Universitet, og jeg sad jo og lavede noget helt andet.
Mm.
Altså jeg arbejdede med kommunikation og med marketing, og på det tidspunkt også var temmelig spiseforstyrret stadigvæk. Ikke? Og så fandt jeg ud af, at jeg ville gerne læse noget psykoterapi. Ikke?
Mm.
Og så viste det sig sådan hen ad vejen, jamen det synes jeg var ret fantastisk at arbejde med. Så det blev min vej, men det var ikke sådan, at jeg satte mig ned og havde en plan fra start af, mm. hvor jeg tænkte, ej, det her, det skal jeg ud og arbejde med. Men sådan blev det undervejs, ikke? Og jeg fandt ud af, at det er meget meningsfuldt, og det er jeg rigtig god til, og klienterne kommer til mig, og altså, der er også en tillid i, at jeg kan sige, jamen, jeg lider af en spiseforstyrrelse, så jeg kender det. Mm. Det kan også give en tryghed og en tillid.
Ja, man kan godt være bange for løftede pegefingre. Og,
ja.
Altså, hvorfor lader du ikke bare være?
Ja.
Eller alle mulige andre sådan,
ja.
Form for nedværdigende tilgange.
Ja.
Du samarbejder med Christina Bendix?
Ja,
er det, sådan?
Det er rigtigt.
Hun har næsten samme historie jo.
Ja, Christina, hun har også en historie inden...
Det er altså, også med 10 år med bulimi.
Ja.
Og så endt med at... Og hun er i gang med at blive psykoterapeut.
Ja, det er rigtigt. Christina, hun har også en baggrund som diætist, og så er hun mentor, og så lige nu læser hun til psykoterapeut også. Ja. Ja.
Så, I har næsten samme vej. Hvor gammel er du?
Jeg er 40.
Du er 40?
Ja.
Så I er også nogenlunde aldersvarende?
Ja. Ja.
Det er meget sjovt.
Ja, rigtigt. Ja.
Og hvordan fandt I hinanden? Var det sådan...
Jamen, jeg sad, fordi jeg tænkte, altså, jeg er jo ikke diætist, og det er netop det her grænseområde mellem sådan det rent fysiologiske med kroppen, maden, altså det er en del af det, ikke? Og så det psykologiske. Og jeg har jo ikke forstand på sådan, altså jeg er jo ikke diætist, men det, der er ofte behov for, det er jo kostvejledning, og den her forklaring om, hvordan påvirker det der, når du spiser sådan og sådan her, og en støtte og en guidning i at få et mere sådan normaliseret spisemønster. Så nu er det så mange år efter efterhånden, så jeg har helt glemt det. Men det er rigtigt, så jeg sad på et tidspunkt og tænkte, jeg skal da samarbejde med en diætist eller en kostvejleder. Og så googlede jeg, tror jeg, og så fandt jeg, så poppede Christina op, og så ringede jeg til Christina, og så sagde jeg hej. og så tog vi en snak, og så har vi faktisk samarbejdet lige siden.
Okay.
Ja.
Hold da op. Mm. Så I klikkede bare?
Altså, det fungerer rigtig godt. Ja. Ja. Så, og jeg tænker, en af grundene til, at det også fungerer godt, det er også fordi, altså Christina, hun er ikke traditionel diætist på den måde, at man får udstikket, eller udstukket sådan nogle tabeller og kostplaner og så videre. Vel? Altså, hun er meget mere også i at tale ind i sådan rent, altså hvad er det for tanker?
Ja.
Og hvad er det for
årsagerne?
Ja.
Men det er meget heldigt, at altså, jeg tænker, du kan få en hvilken som helst anden diætist, hvor det bare overhovedet ikke ville være et match.
Ja.
Fordi det ville være meget klinisk.
Ja. Ja.
Men Christina Bending, som så ender med også at blive psykoterapeut. Altså,
ja.
Det er,
ja. Så jeg tænker, at sådan er det jo også altså ofte for os, der finder vores vej inde i vores forskellige nicheområder. Ikke? Ligesom det også har været en del af din vej. Ikke?
Mm.
At du også har en baggrund i... Altså, at du siger, det er ortoreksi.
Ja, og BD.
Og BD, ja.
Så jeg ved, altså jeg kender jo til det hele på egen krop.
Så der er jo
en fordel.
At vi finder vores egne niche, ikke? Ja.
Og det bliver sådan en drive, at man gerne vil hjælpe andre til det samme.
Ja.
Sådan er det vist. Det er vist meget normalt.
Det tror jeg meget normalt, ja.
Kan du prøve bare lige sådan... Vi skal til at slutte af, men kan du prøve at lige... altså, kan du huske tilbage på en eller anden situation, hvor at du har, altså, hvor du har overspist og som måske endte med at kaste op, eller sådan en eller anden situation, som du har lyst til at fortælle om, sådan så at man kan sige, det har været en, indtil videre har det været en meget overordnet podcast. Altså hvis vi snakker om ikke om sådan konkrete ting, vi snakker om overordnet, det er så fint.
Ja.
Men tænkte, om vi lige kunne sådan prøve at grave lidt ned i, at man kan sidde derhjemme og tænke,
sådan kan jeg genkende det, eller præcis. Sådan har jeg haft det.
Altså kun hvis du har lyst, selvfølgelig.
Ja, men sådan en særlig situation, hvor jeg har taget mig selv i at overspise, og det ligger jo altså nogle år tilbage efterhånden, ikke? Hvad er det? Det er efterhånden jo en 10 år siden, eller sådan. Ja. Tænke. Altså, jeg vil sige, nej, altså, jeg kan fortælle om en situation for relativt nylig, faktisk, hvor jeg havde sådan meget små tilbagefald, men det var måske, jeg ved ikke, om det er et dårligt eksempel, fordi det var så specifikt, for det var, da jeg blev gravid.
Mm-hmm.
Der oplevede jeg sådan nogle, min dreng, han er 2 år nu, så det var sådan nærmest sådan lige pludselig ud af den blå luft, da jeg oplevede sådan nogle, altså korte, vil jeg sige, tilbagefald i forhold til at skulle overspise og kaste op. Men det var jo, altså når jeg tænker tilbage på det, så tænker jeg, det var jo egentlig, fordi det var sådan en periode, hvor min krop fysisk var påvirket af graviditeten. Mm. Så jeg havde jo kvalme. Det var i første trimester af graviditeten. Så jeg oplevede, at jeg havde kvalme, og sådan mine præferencer for, hvad jeg spiste, ændrede sig. Så lige pludselig havde jeg jo sådan en periode eller nogle måneder der, hvor udover jeg havde kvalme, og jeg kunne se, at der var sådan en bule på maven, og jo, med mit hoved vidste jeg godt, at jeg var gravid, ikke?
Mm.
Men, og det nok var derfor, men der var alligevel den der fysiske forandring, som jeg ikke havde kontrol over.
Mm.
Og så de her cravings efter noget, som var både mere salt og surt og sødt, så jeg tænker, den der fysiske fornemmelse af, puh, når jeg har kvalme, og jeg har spist noget fedt, eller noget sødt, eller noget salt, og så kunne jeg tage mig selv lige at sidde der og overspise.
Mm.
Altså, det var som om, det triggede ind i noget sådan tusse gammel efterhånden, ikke? Og tog mig selv lige at gå ud og kaste op, og jeg tænkte sådan, altså, jeg kunne nærmest sådan stå og kigge på mig selv udefra i de der få seancer, det nu var, ikke? Og jeg tænkte, hvad filen har du gang i, Lise?
Mm.
Uden at jeg kunne mærke, at jeg tænkte, det her, det giver mig overhovedet ikke noget. Det giver mig jo ikke noget i forhold til, det gjorde dengang, hvor det var sådan en forløsning og en regulering af svære følelser osv. Så det var sådan noget underligt, en mekanisk oplevelse. Ikke?
Mm.
Og det stod egentlig bare på nogle gange, og så fandt jeg ud af, hvor arbejdet med det ikke. Men det var sådan nogle specielle flashbacks til, altså det, som jeg kender, og som er så velkendt. Altså jeg tror, det var den der simpelthen fysiske sansning af, nu har jeg kvalme, jeg har spist for meget, jeg har spist det forkerte. Jamen, så kan det også bare være lige meget, så spiser jeg for meget, og så kaster jeg op igen. Meget mærkværdigt. Men altså jeg vil sige, det er jo faktisk, det er jo også almindeligt kendt det her med, når man bliver gravid og som mor, og altså der kan være forskellige problematikker, det er også meget almindeligt, det her med at få tilbagefald i en spiseforstyrrelse. Så det var sådan en oplevelse også for mig, at gud, hvad foregik der lige der? Og sådan en netop også flashback til noget, der har været, ikke? Men som gudskelov ligger så langt tilbage. Så det er sådan lige det, jeg kan komme i tanke om her. Og så når du spørger, jeg havde jo også sådan en periode på vej ud af min spiseforstyrrelse, hvor jeg efterhånden jo også havde lært at forstå, hvad var det for symptomer, der dukkede op. Altså, hvorfor var det, den lige pludselig dukkede op igen? Fordi nu synes jeg jo egentlig, jeg havde fået den på afstand. Så noget af det, som jeg har arbejdet meget med undervejs, det er at forstå, jamen, det er jo en form for budbringer, der fortæller en historie og gør mig opmærksom på noget, så der var noget, jeg ligesom skulle have lyttet ind til. Og det ofte fortalte mig, når jeg lige pludselig fik trang til at overspise, og jeg så altid kastede maden op igen, det kunne være, hvis jeg simpelthen var overloadet, og jeg var så træt, og så altså jeg er træt, og jeg trængte så meget til pause, så var det min måde at lande mig selv på, ikke? Så når jeg havde kørt mig for langt ud over kanten i forhold til, hvad jeg egentlig kunne holde til i for lang tid, så kunne det være sådan altså en brat pauseknap, det her
ventil,
med at er en ventil, ikke, at spise store mængder mad, og så når jeg lå der sådan som sådan en Michelin, altså det sløver jo kroppen, og det sløver tankerne, og det blev min pause, ikke?
Ja.
Og det her med at kaste op var også for mig sådan en, altså en måde at blive lettet på for andet end mad. Det har også været min sansning af det, ikke? Men det lærte jeg jo også at lytte til. Ikke? Jeg vil sige, det er også et tema, som går igen hos rigtig mange, det her med overspisning og stress. Og, noget af det, jeg også har arbejdet med, det er jo perfektionisme. Ja. Så det er jo en af de kilder til, at jeg har kunnet presse mig selv for langt mange gange. Så det er jo egentlig også at få, altså kigge nysgerrigt på det og sige, jamen spiseforstyrrelsen, det er jo et symptom, det er en reaktion på noget, som jeg egentlig har brug for at få lyttet ind til. Og det er jo også meget den måde, den tilgang, jeg har i det arbejde, jeg gør med klienter, både i individuelle forløb, og så jo også i online forløb, jeg har for mennesker, der overspiser. Det er jo også at ikke bare kigge på det her som sådan en tilstand, der skal gå væk, eller en forkerthed, eller en karakterbrist, eller hvad vi nu kan kritisere os selv for, men det er jo, altså det er, det er et symptom, og det er en reaktion på noget, ikke? Så det er jo også en invitation til at blive klogere på sig selv. Ikke? Så, og det, jeg kan også høre, når jeg siger det hurtigt, det kan lyde som sådan en kliché, men det er jo sådan, det er. Ikke? Altså, det er jo også en invitation til egentlig at kigge på, hvorfor reagerer jeg sådan her, fordi udefra set, så giver det jo ingen mening. Altså, hvorfor skal jeg overspise, så skal jeg kaste det hele op igen? Og hvorfor være på kur en uge, og efter jeg overspiser? Altså, fordi det bliver sådan, altså på vægten, det bliver jo bare det samme. Så hvad er pointen i det? Men det er jo en form for meningsfuld tilstand, når vi kigger ind i det. Mm. Altså, det giver altid mening. Selvom vi kan kigge på det udefra set og sige, det her mønster, det giver jo ingen mening. Altså, hvis jeg er for tynd, hvis man har anoreksi, hvorfor så ikke bare spise? Altså, så spis dog. Ikke? Eller hvis man vejer for meget, og man brændende ønsker sig bare at tabe sig, jamen, hvorfor bliver man ved med at spise? Så lad der være. Ikke? Eller hvorfor pendle imellem polerne, imellem total kontrol eller ingen kontrol? Mm. Altså, men det giver jo altid mening, når vi kigger ind i det. Ikke? Ja. Så det er jo en form for detektivarbejde, som plejer jeg også at kalde det, ikke? Hvor vi tager mere de her altså nysgerrige briller på, i stedet for de her dømmende briller, som jeg oplever over et tema, der går igen. Ikke? Den her massive selvkritik, der går igen hos alle, der lider af en spiseforstyrrelse. Ikke? Så det er at kigge undersøgende, nysgerrige, accepterende på, hvad handler det om, fordi der er en form for mening med det. Selvom vi ikke kan forstå det udefra set, så er der altid en mening, og vi skal nok blive klogere på, hvad det handler om. Ikke? Så det har været rigtig meget min proces i det, og det er også det, som jeg arbejder med klienter, ikke? Det er at forstå. Altså, som jeg siger, det handler meget mere om brain power end om willpower. Det handler ikke så meget om at tage sig sammen. Og altså selvfølgelig er der noget med mod og viljestyrke og vedholdenhed, tålmodighed, men det handler rigtig meget om indsigt og forstå, hvad er det for budskaber, der egentlig ligger til mig i mit forhold til mad og krop og vægt. Okay. Så. Jeg tror, det var et langt svar på.
Jamen, det var super. Der fandt vi lige kunne dykke ned i det. Så her til sidst, har du et råd til, nu har du fået både spørgsmål på i brevkassen om pårørende og hvis man spiser forstyrret. Men har du et råd til, hvad man, hvis nu man, lad os sige, man har været hos lægen. Lægen arbejder ikke med elveren endnu, så, så lægen har bare sagt, du skal tabe dig. Uanset hvad fanden der har været galt med dig, om du har kvalme eller ondt nogle steder, eller et eller andet, du bare får ved, at du skal tabe dig. Og man er i hvert fald ikke blevet diagnostiseret, du har en spiseforstyrrelse, du får noget hjælp. Så man står i sådan en, man har nogle problemer, men man ved ikke, hvordan fanden man skal gøre. Fordi du er ikke syg nok, men du er heller ikke rask nok. Har du et råd til, hvis man står i den situation?
Ja.
Hvad skal man gøre?
Men det
er jo selvfølgelig behandling.
Ja,
altså, men hos, det, hos dig, det, ja. Kom ind og
altså, det er jo et godt spørgsmål. Ikke? Så du siger, hvad hvis man ikke er syg nok? Hvad hvis det ikke er en sværhedsgrad 4, ikke? Som kan give adgang til behandling i det offentlige? Eller efter selvfølgelig også, hvad det er for en spiseforstyrrelse. Også alder, der er også nogle kriterier i det. Ikke?
Og sørg for at gøre det værre. Og så kan man komme helt op i en 4, så kan man få hjælp.
Ja, men altså det er jo også, det er jo også en problematik, ikke? Ja, og det er desværre sådan, det er, ikke?
Ja. Jeg
mener, jeg har læst noget om, at i LMS, at der er åbnet op for, at de har fået tilkendt midler til en, altså at kunne hjælpe i en tidlig indsats, faktisk.
Ja.
Så jeg tænker, det er jo i hvert fald altid et godt sted at kigge, altså i Landsforeningen mod Spiseforstyrrelser og Selvskade. De har jo en række gratis tilbud, åben rådgivning, telefonrådgivning og så videre, ikke? Støttegrupper og så videre. Men jeg mener også, der er et tilbud på vej for altså netop den her tidlige indsats, fordi det er jo et kæmpe problem, som du også er inde på. Hvad gør man så? Skal man bare sætte sig ned og vente på, nu bliver det en svær nok spiseforstyrrelse til, at jeg kan søge hjælp. Og det er jo særligt problematisk også i forhold til alle undersøgelser, viser jo også, at jo tidligere man sætter ind, jo bedre er det. Så den her tidlige indsats er jo simpelthen så vigtigt. Så og udover det, så tænker jeg, ja, altså noget af det, som jeg altid anbefaler, det er jo at sige det højt og fortælle det til nogen. Så del det med nogen, dem du har omkring dig, hvis man er ung, dine forældre eller din partner, så tal med nogen om det. Ikke? Fordi altså, spiseforstyrrelser, det trives bedst i hemmelighed, ikke?
Ja.
Ligesom så meget andet. Så sig det højt, ikke? Fordi der sker også noget med, at vi får synlighed på det, at vi bliver mere bevidste om, hvor meget fylder det egentlig, og giver det mening, eller hvor er jeg på vej hen, og så videre, ikke? Og så skal man selvfølgelig også gå til sin læge, og så siger du, og hvad så hvis lægen siger, jamen det kan jeg ikke hjælp dig med, eller det kan det offentlige, du kan ikke få behandling igennem det offentlige, jamen, så er der jo private behandlere også, som du og jeg. Ikke? Så man kan sige, man behøver ikke at have en sværhedsgrad 4 for at tage kontakt til mig. Altså, det er underordnet. Ikke? Altså, jo bedre, altså, jo tidligere man sætter ind, jo bedre er det. Ikke? Og det kan være, at det er en spiseforstyrrelse, lettere spiseforstyrrelse eller risikoadfærd, jamen, så kan det være, at du kan hjælpe. Ikke? Eller sådan andre lignende profiler, der kan noget af det samme, som du kan. Så kan man læse om det, man kan søge information om det, man kan jo også arbejde med at forholde sig til, hvad er det for et forhold til mad, jeg egentlig ønsker mig. Og så arbejde hen imod det. Og så ellers søge hjælp, og også acceptere, at man har brug for hjælp til det, og tage imod hjælp i det omfang, man har brug for det. Og det er jo rigtig ofte, at jeg hører også, når folk de kommer til mig, de siger, at jeg synes, det er et svaghedstegn, det her med, at jeg ikke kan klare det selv. Og det er jo altså en kæmpe misforståelse.
Tværtimod, ja.
Det er en kæmpe misforståelse.
Det er det stærkeste at blive hjælp.
Ja, men det er det ikke, altså, fordi det er bestemt også en styrke, og det er også at tage selvansvar og sige, det her det er et problem for mig. Jeg har prøvet at løse det selv, det er for svært, så nu tager jeg imod hjælp fra kvalificerede mennesker, som kan hjælpe mig med at nå derhen, hvor jeg gerne vil. Så det er en styrke, det er ikke et svaghedstegn. Så det er rigtig vigtigt, jeg tror måske i virkeligheden, det er det allervigtigste. Så det er nok også det, jeg ville altså sige, hvis jeg skulle komme med nogle gode råd ind i det. Så søg endelig hjælp, uanset hvor du er henne, og jo tidligere, jo bedre.
Ja. Altså. Og du ligger i Hellerup?
Ja,
jeg ligger her i København. Har du online?
Ja, det har jeg. Jeg har sessioner over, altså online 1-1 sessioner, og så har jeg lige nu har jeg et online forløb for personer, der har problematikker omkring overspisning, og så arbejder jeg på flere forløb også. Ja. Så lige nu arbejder jeg på mit næste online forløb for personer med bulimi. Og så må vi se hen ad vejen, hvad der ellers kommer.
Så man er ikke afskåret, hvis man ikke lige bor i nærheden af København?
Nej.
Perfekt. Fedt. Hvis man nu vil kigge lidt mere i din retning, så du har en Instagram, der hedder Klinik for Spiseforstyrrelser.
Ja, præcis. Og også på Facebook, og jeg har en hjemmeside. Klinikken har en hjemmeside, der hedder klinikforspiseforstyrrelser.dk.
Ja.
Så man finder mig der.
Så der kan man også finde alle de her online-tilbud.
Ja. Og brevkasse og blog. Og egentlig har jeg rigtig meget også gratis materiale. Nu må man ikke kalde det gratis mere, men det koster kun din mailadresse eller sådan.
Nå,
alt det her. Men der er rigtig meget hjælp at hente også i det informationsmateriale. Ikke? Jeg har lagt en masse sådan, altså også interview ud, som altså det vi gør her. Ikke? Du også gør, Katrine. Så videre, ikke?
Så man kan i hvert fald starte med alt det, der ikke går så penge, og så kan man stille
og
roligt.
Ja, og der har jeg også netop sådan 10 gode råd. Jeg har en videoserie med 10 gode råd, en mini-e-bog med 10 gode råd, og så videre, ikke? Ja.
Okay, klinik.dk.
Yes.
Ja,
Louise
Stockholm, tak fordi du kom.
Jamen, tak fordi jeg var med, Katrine. Jamen,
det
var skønt.
Tak fordi, at du lyttede med så langt. Som sagt, så hvis du har lyst til at støtte den her podcast, så gå ind på tier.dk. Det er titaler.dk og søg på Perfekt Uperfekt. Der skal du registrere dine betalingsoplysninger en gang, og så kan du vælge for eksempel at give en 10'er per episode, der udkommer i fremtiden. Der er også et link i beskrivelsen, hvis det er nemmere.
Og hvis du gerne vil vide mere om mine foredrag og online foredrag og kognitiv kostvejledning osv., så gå ind på katrinegissiker.dk. Igen, tak fordi du lytter med.